Lăudat să fie Domnul! Stimată Biserica Domnului Iisus, prin îndurarea Domnului care ne-a dat viață și sănătate, suntem în seara aceasta aici, recunoscând faptul că noaptea care a trecut și care pentru noi a fost un timp de odihnă, mulți oameni au murit, plecând în veșnicie mântuiți sau nemântuiți. Noi am rămas în viață, și ar fi bine să prețuim viața aceasta. Am rămas în viață ca să ne închinăm lui Dumnezeu, recunoscându-i bunătatea și îndurarea, și ca să-L servim pe El și pe oameni. Aceasta este misiunea noastră. Sunt recunoscător Domnului alături de soția mea, Carmen. Împreună am fost împărtășia bisericii miercuri și joi, am avut o experiență plăcută și de asemenea împreună am fost alături de frații păstori, o parte a Comitetului Bisericii și un număr mare de tineri, alături de liderii lor, în camp, și acolo Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o frumoasă părtășie, cu mult rod. Trăiască Domnul pentru lucrul acesta! Vreau să-mi exprim recunoștința pentru invitația pe care fratele păstor, conducerea Bisericii Elim mi-au făcut-o și în felul acesta sunt aici. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru gazda noastră, pentru familia Vlad, și de asemenea amabilitatea cu care dumneavoastră ne-ați primit și ne-ați tratat în zilele acestea, împodobind experiența noastră pe care am avut-o cu 2 ani în urmă cu Biserica Elim. În această seară suntem înaintea Domnului, și sufletul nostru îl caută pe Dumnezeu. Bogatul sau săracul, bolnavul și sănătosul caută pe Dumnezeu. Viața noastră nu are sens decât în prezența Lui. Am crezut cândva că banii sunt suficienți, că tinerețea ne este îndeajuns. Însă crizele vieții care ne-au frânt, suferințele pe care le-am traversat cu dificultate, ne-au convins și ne-au constrâns să acceptăm faptul că Dumnezeu este sursa noastră. El ne dă liniște și siguranță, El ne vindecă și ne mântuiește. Fără de El, suntem doar niște muritori nefericiți care tranzităm distanța între cele două certificate, primul de naștere și al doilea de deces. Sunt bucuros că pot în numele Domnului să spun câteva gânduri din Cartea lui Dumnezeu, din Scripturi, crezând din toată inima că acesta este mesajul din inima lui Dumnezeu pentru inima noastră în această seară. Capitolul 15 din Evanghelia după Luca este supranumit capitolul lucrurilor pierdute. Aici sunt prezentate 3 întâmplări imaginare, 3 pilde, și în fiecare dintre ele se pierde câte ceva. Prima pierdere prezintă un procent de pierdere de 1%. A doua pierdere prezintă un proces de pierdere de 10%. Cea de-a treia de 50%. Și dintr-un alt punct de vedere, de 100%. Când spun 50%, mă refer la traducerea lui Cornilescu, care spune că dintre cei doi fii, unul a fost risipitor. Însă dacă citim textul, întâlnim nu doi fii, nu un fiu pierdut, ci doi. Așa că predica mea din această seară se numește Doi pierduți și un găsit. Am intenția să abordăm textul acesta, dacă va fi timp, din 3 puncte de vedere, iar dacă nu va fi suficient timp, cel puțin din 2 puncte de vedere. Este una dintre cele mai frumoase pilde ale Bibliei. Pilda aceasta a inspirat arta, i-a ajutat pe foarte mulți oameni și este una dintre pildele care au un profund mesaj ce vorbește despre Dumnezeu Tatăl, care este simbolizat de Tatăl din pildă, care caută, care așteaptă, care cheamă și care restaurează. Cei doi fii sunt simbolul omenirii, o parte religioasă, fiul rămas acasă, și o parte rebelă, răzvrătită public, fiul plecat. Așa că în seara aceasta o să vorbim puțin despre cei doi fii pierduți și despre unul găsit. Primul lucru pe care o să-l fac este să spun câte ceva despre fiul pierdut în afara casei. pentru că amândoi au fost pierduți, unul în afară și pierderea lui a fost publică, și unul în interior și pierderea lui a fost mascată. Dacă ne uităm la fiul pierdut în afara casei, observăm că el a avut obrăznicia să ceară moștenirea de la tatălui care încă mai trăia. Moștenirea devine valabilă pentru un copil când moare tata, când mor părinții. Apoi, un alt lucru pe care l-a făcut este faptul că a cerut moștenirea înaintea fratelui său care era mai mare și fiind mai mare avea prioritate. A cerut moștenirea înainte de a-și asuma orice responsabilitate ca fiu al părintelui de la care aștepta moștenirea. Se pare că a fost un tânăr pretențios, nemuncitor și cu ochii pe distracții. A cerut moștenirea cu un gând egoist, să risipească. Biblia spune, nu a cheltuit, nu a investit și a risipit. A cerut moștenirea pentru a-și plăti destrăbălarea la care a visat toată copilăria și toată tinerețea. A cerut moștenirea pentru a-și sponsoriza anturajul care l-a acompaniat în nebunia lui, ce a ținut o vreme, probabil ani de zile. Există însă o criză, o criză profundă din viața lui, când se trezește din fantezia lui și în criza aceasta el este constrâns să accepte că este vulnerabil, că este înconjurat de străini care l-au exploatat mâncându-i banii și pur și simplu, deși era fiul unui om foarte bogat, nu a avut nici măcar bani să-și mai cumpere ceva de mâncare. Așa se face că în criza aceasta el a descoperit lucruri pe care nu le-a știut. Așteptările i-au fost înșelate din partea anturajului. În general, tinerii greșesc punându-și încrederea în oameni. Nevoile elementare i-au fost neîmplinite, nici măcar n-a mai avut pâine. Porcii aveau mâncare, iar el nu. Singurătatea și sentimentul de inferioritate au devenit profunde, l-au dominat și i-au creat un complex de inferioritate în inima lui. Un copil de bani gata a ajuns să nu mai aibă ce să mănânce. Această atitudine l-a condus să recunoască lucruri pe care le-a negat, să ajungă la concluzia tatălui său de care s-a despărțit cu jumătate din averea acestuia. Observați că această criză îl împinge să-și recunoască păcatul. Biblia spune că și-a venit în fire. Îl împinge nu doar să-l recunoască, ci și să-l mărturisească, că degeaba recunoaște omul în inima lui dacă nu mărturisește cu gura. Și Pavel spune în prima epistolă care o scrie, respectiv către creștinii din Roma, dacă cineva crede din inimă și mărturisește cu gura, este necesar să crezi din inimă, că din inimă pleacă și credința și necredința, dar la fel de necesar este să verbalizezi ce ai în inimă, adică să spui cu gura ce gândești în inima ta. Acestea sunt condițiile puse de Dumnezeu și muritorii care îl ascultă le împlinesc. El și-a recunoscut păcatul, și-a mărturisit păcatul și și-a părăsit păcatul, pentru că cineva își mărturisește degeaba păcatul dacă nu-l mărturisește. Cineva regretă păcatul degeaba dacă nu-l mărturisește și îl mărturisește degeaba dacă nu-l părăsește. Și în final, el și-a asumat responsabilitatea pentru păcat. A avut demnitatea să spună, merit să fiu pedepsit, eu nu mai mă pot întoarce pe poziția de fiu. Am greșit prea mult, am pierdut această poziție, îmi asum responsabilitatea, dar o să mă întorc ca slugă. Nu mai am nicio pretenție, nu mai merit nimic, pur și simplu intru în curtea șefului meu, nu a tatălui meu. A fost un bărbat sincer și a asumat responsabilitatea prostiilor pe care le-a făcut. N-a încercat să se scuze. În adevărata pocăință nu există scuză. Scuzele sunt pentru oamenii care vor să-L fenteze pe Dumnezeu, dar de fapt se fentează pe ei. Observați, vă rog, că tatăl mai are încă un fiu, pe cel rămas acasă. El pare un băiat de treabă, însă doar pare. Pentru că vine un moment de criză când adevărata lui față devine vizibilă. Observați ce se întâmplă. Se întoarce acasă fiul cel mic și el nu-l numește pe fratele lui, ci îl numește fiul tău. Îi impută tatălui său că nu a făcut cu averea ce i-a plăcut lui. Îi impută tatălui său că și-a primit pe unul dintre cei doi fii acasă când acesta s-a întors. Îi impută tatălui său că de ce i-a făcut cadou fiului întors și de ce i-a creat o petrecere în cinstea întoarcerii lui. El neagă inițiativa tatălui său, manifestarea bunătății și iubirii tatălui său, și răzbunarea lui îl împinge să-l vadă pe tatăl său greșit, iar pe el bun. Îi impută tatălui său că nu i-a dat nici măcar un ied, dar nu uitați, când fiul mai mic a cerut jumătatea de avere, tatăl a luat toată averea, a împărțit-o în două și o parte a dat-o fiului mai mic și cealaltă parte fiului mai mare. Amândoi au plătit jumătate de avere. A fost obraznic și necinstit, nedrept și tupeist când i-a spus tatălui său că nu i-a dat doar un ied. Tatăl i-a dat jumătate de avere la derbedeul mai mic și jumătate de avere la derbedeul mai mare. Amândoi au primit câte o jumătate de avere. N-a fost loial când a mințit că tatăl nu i-a dat nici măcar un ied. Jumătatea de avere era cât mii de iezi. Dar așa sunt oamenii când sunt nedrepți, mint și impută. A doua perspectivă pe care aș vrea să o pun în fața dumneavoastră despre cei doi fii pierduți, de fapt, vrea să se refere doar la primul dintre ei. Și scopul meu este să mă adresez prin a doua perspectivă a interpretării textului tinerilor. Și mesajul meu pentru ei să fie următorul din a doua perspectivă de interpretare. Vreau în seara aceasta, într-o parte, să-l pui pe tata și într-o parte pe prietenii pentru care l-ai părăsit pe tata. L-ai părăsit pe tata pentru că tu crezi că legile, regulile casei te sufocă, te enervează, pentru că democrația, nebunia și multiculturalismul pe care liderii lumii au creat-o în Europa, în America și peste tot, te fac să crezi că tata are doar datoria să te crească, să te sponsorizeze și tu ai datoria să faci ce vrei. Și să crezi că prietenii cu care urmează să-ți cheltui banii câștigați de tata sunt de fapt adevărații tăi prieteni. Tata este o persoană insuportabilă, e prea exigent, are reguli din România prea aspre, vechi, old fashioned. Și sper că prietenii de vârsta ta te înțeleg, sunteți aceeași generație, generația virtuală a secolului 21, și ceea ce vreau este în paralel să îți aduc aminte de ce îți oferă tata și de ce îți oferă prietenii. Și în seara aceasta să te mai gândești încă o dată dacă e bine să-l părăsești pe tata și dacă este bine să-ți vâni sufletul pe cineva care, când nu mai ai ce să-i dai, te va părăsi fără nicio remușcare. Ascultați-mă, ce oferă părinții, adică Dumnezeu, pentru că simbolul tatălui din pildă este Dumnezeu, și ce oferă prietenii, adică lumea, pentru că simbolul prietenilor cu care s-a destrăbălat băiatul mai mic, cheltuind moștenirea tatălui său, de fapt e simbolul lumii. Biblia spune următoarele cuvinte: argații tatălui meu au belșug de pâine. Tata îți oferă viață decentă. Cât ai fost la tata, ai avut moștenire, ai avut acoperiș, ai avut casă, ai avut liniște, ai avut siguranță și ai avut pe cineva care a muncit pentru tine. Tata îți oferă viață decentă. Ce ți oferă lumea? Și a risipit averea. Prietenii te ajută să risipești. Îți risipești educația, îți risipești manierele, îți risipești puritatea sufletului pe care o întinezi împreună cu ei. Îți risipești comportamentul pe care ți-l schimbi. Îți risipești caracterul pe care începusei să ți-l formezi. Îți risipești viitorul pentru că pur și simplu ți-l vinzi pe plăceri, împlinindu-ți instinctele primare care te poartă din aventură în aventură. A doua pereche de lucruri. Tata îți oferă abundență materială, dă-mi partea de avere, în timp ce prietenii îți oferă sărăcie după ce ai cheltuit totul cu ei. Tata îți oferă abundență, prietenii îți papă această abundență și te aduce în sapă de lemn. Prietenii te distrug. Nu vorbesc împotriva prieteniei de calitate, ci vorbesc împotriva anturajului care strică obiceiurile bune. Vorbesc despre anturajul care transformă un tânăr educat dintr-o familie care s-a chinuit să-l crească, să-i dea ore de engleză și ore de pian. Și-au făcut din el un mic înger. Și acest mic înger, când merge la școala generală și la liceu și intră în cârdășia multiculturalistă din Bruxelles, devine un migolan. Pentru că învață să se drogheze, să fumeze, să se uite la pornografie, să se autosatisfacă și să le spună la părinți: babacule, lasă-mă în pace. A treia pereche de lucruri. Ce avea acasă? Milă. Tatălui s-a făcut milă. Ce avea la prieteni? Criză. A început să ducă lipsă. N-a dus lipsă la tata, a dus lipsă cu prietenii. Pentru că prietenii întotdeauna te vor lăsa pe tine să plătești. Tata nu te lasă pe tine să plătești. Tata spune: lasă că plătesc eu. Așa face de vreo 20-30 de ani tata. Ăsta e obiceiul lui. Ce motive ai să-l părăsești? A patra pereche de lucruri. Tata acceptă din dragoste. Uitați ce zice Biblia. A alergat, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Pe cine? Pe cel mai mare derbedeu din sat. A alergat înaintea lui, dar nu să-l pedepsească, nici măcar să-l certe, nici măcar să-i reproșeze ceva. L-a primit ca pe un campion, pe marele falimentar, l-a primit ca pe un campion. Pe marea rușine a satului l-a primit ca pe un student emerit. În timp ce tata îl acceptă în dragoste, observă ce fac prietenii, izolare de familie. L-a chemat într-o țară depărtată, departe de tata, ca să-l poată jupui. Departe de casă, ca să-l poată jupui. Când te duci departe de casă, tata și mama nu te mai văd seara. Nu-ți mai văd cearcănele de la ochi, vânătăile, nu te mai vede sub la față de nesomn, disperat și frustrat. Nu te mai vede și nici nu mai poate să te sfătuiască. Ești o victimă a anturajului nou în care ai intrat, în timp ce tu visezi la fericire. Numai că banii din pungă se împuținează cu fiecare răsărit de soare. O altă pereche. Împlinirea nevoilor. Aduceți haina, aduceți inelul, aduceți îmbrăcămintea, tăiați vițelul îngrășat. Nu pe la beteac și bătrân, din care ronță-i o jumătate de oră să înghiți un dumicat. Vițelul îngrășat. Și dați-i să mănânce, faceți sărbătoare. Cu cine? Cu rușinea, cu derbedeul, cu cel care i-a mâncat jumătate din averea produsă într-o viață de businessman. Ce oferă tata? Tata împlinește nevoile. Puneți haina pe el că-i gol. Aduceți-i să mănânce că-i tremură corpul de foame, îi tremură genunchii. A vrut să mănânce mâncarea de la porci, dar îl vedea administratorul companiei și nu i-a dat voie. Tăiați un vițel pentru el, nu un pui de găină, nici un porumbel, nici o gâscă, că nu-i ajunge. Tăiați un vițel, cel mai mare animal. Dacă avea un hipopotam, pă-l-al tăia. Ce oferă prietenii? Înjosire. L-a trimis să îngrijească de porci. Evreii nu mănâncă porc, nu cresc porci și nu ating porcii. Observați unde a ajuns un prinț al evreilor. Să îngrijească de porci și să îi invidieze că au ce mânca. Aici te aduce anturajul care acum pare pentru tine o mare perspectivă. Știi de ce? N-ai experiență și normal să nu ai la vârsta asta, dar n-ai nici minte. Minte e normal să ai. Te crezi deștept? Ți pare că ești interesant? Bătrânii au 8 clase, vin din România. O altă pereche, intenția mântuirii. Știți ce spune bătrânului tată? Băiatul meu a fost mort și a înviat. A fost mort când a plecat, dar a înviat când s-a întors. Ăsta e băiatul meu. Derbedeul ăsta este băiatul tău? Da. Eu mă asociez cu el. E adevărat că mi-e rușine de ce a făcut, însă el e băiatul meu. Îmi asum că e băiatul meu, îl primesc, nu mi-e rușine de gestul meu, știu că oamenii îl desprețuiesc, însă eu îl iubesc, e copilul meu, s-a întors acasă. A înviat pentru mine, a reapărut pe scena vieții mele. Nu mă doare așa de mult de jumătate din avere pe care am pierdut-o, Nu mă concentrez la ce am pierdut, mă concentrez la ce am câștigat. Mi-am recâștigat băiatul. Un astfel de băiat e băiatul tău, da, ăsta e băiatul meu. Mă asociez cu el. Stau în spatele lui. Împart rușinea pe care el o are, o împart cu el. Jumatea mea, jumatea lui. Fac o sărbătoare că s-a întors. Prietenii împing la păcat, ducând o viață destrăbălată. Și fratele mai mare spune cu femeile stricate. Ultima pereche, tatăl îți oferă sărbători. Biblia spune, faceți o sărbătoare pentru băiatul meu. Dar asta merită? Eu nu-i dau ce merită. Eu îi dau ce am, eu îi dau ce simt, eu îi dau ce oferă tata la copilul lui. Stimații mei, atunci când nimeni nu mai speră pentru un copil care a ajuns rău, mai sunt doi oameni și un Dumnezeu care speră. Și oamenii sunt mama și tata, în ordinea asta, mama și tata. Pilda nu are pe mama pentru că îl simbolizează pe Dumnezeu. Dar tata de aici, de fapt, este părinții. Sunt părinții, deși este doar tata. Tata creează sărbători. Lui tata-i pasă de sărbătorile tale. Lui tata-i pasă de faptul că ai vrea să ai și nu ai. Ai vrea să ai și nu poți. Ai vrea să ai și nu știi. Lui tata-i pasă. El creează sărbători, el plătește pentru sărbătorile tale. El stă lângă tine atunci când altora le e rușine. Unde-ți sunt prietenii? Ai rămas singur. Dar tata a venit lângă tine, deși i-ai mâncat banii. Îți imaginezi cum au râs oamenii de el în sat? Era probabil unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri. Și a rămas cu buza umflată de rușinea unui copil care s-a vândut prietenilor. Niște prieteni care atunci când n-au mai avut ce să mănânce de la el, l-au părăsit, l-au lăsat singur. Tata îți creează sărbători. Știți ce creează prietenii? Umilință. Uite ce spune Biblia. Ar fi dorit să mănânce mâncare de la porci și nici atâta nu avea. Nu cred că există o umilință mai mare decât să vrei să mănânci mâncare de la animale și să nu ai acces, să nu te califici pentru asta. Se califică un porc și prințul tatălui nu se califică. O umilință mai mare ca asta nu există. Cine știe cine te conduce acolo? Anturajul pe care îl vezi, o soluție și o perspectivă pentru sufletul tău. Iată dar o scurtă recapitulare. Viață decentă și faliment, abundență materială și sărăcie, milă și criză, acceptare în dragoste și izolare de familie, împlinirea nevoilor și înjosire, intenția mântuirii și păcat, sărbătoare și umilință. Care dintre cele două perechi crezi că ți-ar place? Este ușor de înțeles. Vă puteți imagina băiatul ăsta care cu siguranță a fost un băiat educat? Tatăl l-a învățat tot ce a știut. Vă puteți imagina că băiatul acesta, când are criza asta de identitate, își poate permite să lase în urmă un astfel de tată? Sunt copii care nu-și lasă părinții în urmă, știu copii care s-au jertfit pentru mama lor rămasă văduvă sau abandonată de soț. Când am avut 6 luni de viață, părinții mei au divorțat, tatăl meu s-a recăsătorit la București, eu am rămas într-un sat mic lângă orașul Giurgiu, pe malul Dunării, la 60 de kilometri sud de București, la granița cu Bulgaria. Am rămas în grija mamei. Mama însă a fost o femeie tânără și purtată de plăcerile vieții, a încercat să se recăsătorească, i-a murit bărbatul cu care s-a recăsătorit și după aceea a mai încercat și tot așa i-a trecut viața. Iar eu am fost crescut de mama ei, de bunica mea. Când am ajuns în clasa a 8-a, tatăl meu mi-a spus să mă mut la București. Acolo aveam mai multe perspective, el avea posibilități și m-am mutat. Însă, după câteva zile, n-am putut să stau acolo. Eram în casa unui străin care mă părăsise când nu știam cum mă cheamă. Iar această bătrână oarbă, bunica mea, trăindu-și ultimii ani de viață, eu am părăsit-o și m-am mutat la București ca un domn. I-am spus lui tata, trebuie să mă întorc înapoi. Nu m-a înțeles niciodată de ce m-am întors, dar mi s-a părut că este datoria mea să mă întorc la bunica mea. Și în ultimii ani de viață, ca o bătrână oarbă, care s-a sacrificat pentru mine să mă crească și mi-a fost mamă, tată, soră, frate, să o îngrijesc, să am grijă de ea. Însă băiatul ăsta a avut un tată de onoare, a avut un tată bogat, a avut un tată care a fost șef în orașul lor și atâta minte n-a avut încât l-a tratat ca pe un gunoi și a plecat. Uneori tinerii au o astfel de lipsă de discernământ și curiozitatea pentru viață, fanteziile din mintea lor, prostiile pe care le văd la televizor și pe internet, poftele lor pe care le amplifică gustând din lumea aceasta și le alimentează hormonal cu prostiile de pe internet, îi pun presiune pe ei și cred că soluția este să evadeze din mediul rigid, formal al familiei și să se mute, să plece, să scape de babacu, pentru că crede că anturajul o să fie soluția pentru el. Însă știi ce este anturajul? Anturajul este o mică comunitate de profitori care au nevoie ca niște păduchi să sugă pe cineva care mai are ceva de subt. Ascultă-mă, știi cine te iubește? Te iubește cineva care ți-a dat viață. Te iubește cineva care te-a ținut în viață în timp ce la 3-4 luni putea să scape de tine. Te iubește cineva care te putea da unei familii care căuta un copil, dar te-a păstrat, o grămadă de nopți nu a dormit, te-a legănat și a luat bucata de la gură, dacă a trăit în generația mea, în vremea lui Ceaușescu, și ți-a dat-o ție să te faci mare. Iar acum când ai ajuns mare, uiți și cine ai fost, uiți de unde vii, uiți contextul în care cineva s-a sacrificat ca să te faci mare și nebunia pe care o ai în minte te face să crezi că poți fi fericit departe de casă, departe de părinți, departe de Dumnezeu. Ascultă-mă, aceasta este metoda să te nenorocești pentru o vreme sau pentru restul vieții. Această carte este una dintre cele mai vechi cărți care există în umanitate. Este cartea de cea mai mare încredere, este cartea cea mai tradusă în cele mai multe limbi. Este prima carte pe care tiparnița din Germania lui Gutenberg a tradus-o ca un simbol al respectului față de cartea lui Dumnezeu. Este cartea care a schimbat cele mai multe vieți, convertind curvari și bețivi la pocăință, la neprihănire, la sfințenie și la puritate. Este cartea cea mai urâtă, dar în egală măsură cea mai iubită. Este cartea care îți spune adevărul, nu ca să te jignească, ci ca să te confrunte. În speranța că această confruntare vei avea puterea să nu o iei personal de sus, ci să accepți că ești un muritor cu care se va întâmpla ce spune Biblia. Omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Când te-ai născut, erai un copil, anii au trecut și acum ești tânăr, adult sau în vârstă. În cimitir sunt o grămadă de oameni de vârsta dumitale, indiferent ce vârstă ai. Puteai să fii acolo. Singurul lucru de care noi oamenii suntem siguri este că într-o zi vom muri. Ăsta e singurul lucru de care suntem siguri. Restul, totul e probabilitate. E probabil că voi ajunge acasă. Este probabil că voi fi fericit. Însă lucrul de care sunt cu adevărat sigur este că într-o zi voi muri. Iar după ce omul moare, vine judecata. Nu trebuie să crezi în Dumnezeu ca să te trezești la judecată. Nu trebuie să crezi. Acolo vei fi indiferent ce crezi. Necredința mea nu-L desfințează pe Dumnezeu. Sunt oameni care nu cred în microbi, dar asta nu înseamnă că nu mai există microbii pentru că nu cred ei în ei. Microbii se urcă pe ei și le dau de toate. Nu credința noastră inventează microbii, ei există. Nu necredința noastră îi desfințează, ei rămân acolo și își fac datoria. Necredința noastră demonstrează ignoranța noastră. și percepția noastră greșită despre microbi. Când cineva spune că nu există Dumnezeu, aș vrea să-l întreb, de unde știe? Într-o zi o biserică m-a invitat să țin un studiu intitulat Evoluționism versus teism sau evoluție și creație, creaționism. Și am început predica știind că în sală sunt oameni care împărtășesc opinia evoluționistă și nu cred în creație, în Dumnezeul Creator. Am început să le spun următoarea întâmplare. Le-am spus, am avut o experiență în timp ce veneam spre biserică, o experiență pe care n-am avut-o niciodată și o calific ca fiind o experiență supranaturală. În timp ce conduceam mașina, am simțit că, ca și cum o muscă s-a așezat pe mâna mea și m-am scuturat, am mișcat mâna și am simțit că parcă o muscă mai mare se așează pe mâna mea și când m-am uitat am rămas îngrozit. O rotiță, așa ca o rotiță de ceas, era pe mâna mea aici. De unde o fi venit rotița asta? Nu știu. Și în timp ce mă uitam la ea, încă o rotiță a apărut lângă ea. Am crezut că nu văd bine. Și încă o rotiță, și încă o rotiță, și încă o rotiță, și dintr-o dată m-am trezit cu ceasul ăsta la mână. Ăsta. M-am trezit aici cu el la mână. Mă crede cineva? Cum puneți la îndoială cuvântul meu? Nu credeți? Nici eu. Oameni buni, dacă noi nu suntem în stare să credem, nu e adevărat ce a spus, a fost doar așa o întâmplare imaginară, nu e adevărat, ceasul ăsta nu a apărut la întâmplare, cineva l-a plătit și un om numit ceasornicar și fabrică de ceasuri l-a construit. E imposibil să apară ceasul ăsta la întâmplare. Dacă un ceas nu poate să apară la întâmplare, poate să apară la întâmplare un om atât de complex, atât de inteligent, cu sentimente atât de înalte. Am văzut oameni care se jertfesc pentru cineva. Am văzut oameni care se mută în Africa și trăiesc restul vieții dedicându-se altora. Ce măreție! Am văzut oameni care își iubesc nevasta, care își iubesc copiii, care își iubesc vecinii și prietenii, oameni care se jertfesc până peste cap. Ce complex este un om, ce măreție este într-un om, câtă inteligență, cel mai mare computer din lume nu are viteza de reacție pe care o are creierul uman. Un astfel de ceas este făcut de cineva care e creatorul lui. Ceasul ăsta vorbește despre creatorul lui. Cea mai bună dovadă că în lumea asta sunt ceasornicari e ceasul. Cea mai bună dovadă că în lumea aceasta este Dumnezeu, sunt oamenii pe care El i-a creat. De fapt, i-a făcut. Trăiască Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. Să fii liniștit, Dumnezeu există. Să ai grijă cum trăiești, Dumnezeu există. Să nu te sperii atunci când îți este greu, Dumnezeu există. Să nu-ți pierzi firea când ești bolnav, Dumnezeu există. Să nu fii rău cu oamenii, să nu fii disprețuitor cu cei care sunt bătuți de soartă și de necaz și de handicapurile vieții, că Dumnezeu există. Te vede și ce seamănă omul aia va secera. Să fii un om cu minte, să înțelegi că ești doar un muritor care te-ai urcat în tren cu certificatul de naștere în mână și vei coborâ pe peron să-l iei pe ăla de deces. Nu vreau să te sperii cu moartea, dar vreau numai să spun ce te așteaptă. A treia perspectivă cu care o să și închei, aș vrea să-l prezint pe fiul risipitor înainte de convertire. Convertire înseamnă întoarcerea lui la Dumnezeu. În dicționarul limbii române, convertire înseamnă schimbare. Spre exemplu, dacă cineva schimbă dieta, să zicem că doctorul i-a spus că e bolnav și trebuie să nu mai mănânce, trebuie să mănânce de regim. Ei, această schimbare de dietă se numește și-a convertit dieta. Cineva se convertește la islam, cineva se convertește la vegetarianism, cineva se convertește la Belgia plecând din România. Orice schimbare majoră se numește convertire. Ei, băiatul acesta s-a schimbat, s-a convertit în sensul că a trecut de la necredință la credință, de la aiureală la o viziune concretă, la o puternică încredere în Dumnezeu și de la nimic el a venit la tatălui care este simbolul lui Dumnezeu, a venit la origine. Meastră, știți că uneori se blochează telefonul, mai țineți minte ce faceți când se blochează telefonul? Sau nu numai telefonul, orice alt device, orice alt aparat electronic. Există un buton numit resetare. Atunci când apeși butonul acela sau funcția, pentru că e mai simplă, îl pornești, îl oprești și îl repornești. E, această resetare nu este altceva decât revenirea la setarea originală. Din fabrică există o setare originală, aceea întotdeauna e corectă și foarte corectă. Întotdeauna când viața ne împinge să ne virusăm și să nu mai funcționăm și să ne blocăm, singura soluție este să revenim la setarea inițială, să ne întoarcem la origine, să ne întoarcem la Creatorul care a pus rotiță lângă rotiță. Nu e adevărat că au fost pe mâna mea, a fost doar o întâmplare imaginară ca să vă conduc să gândiți că e imposibil să se întâmple așa ceva. Revenind, aș vrea să închei cu gândul acesta, și anume să-L prezint pe Fiul Risipitor din, folosind cea de-a treia perspectivă de abordare a textului, să-L prezint pe Fiul Risipitor mai întâi neconvertit, cum era El neconvertit. Apoi să-L prezint în momentul convertirii, în contextul acela, ce s-a întâmplat în viața Lui, cum a ajuns El să se schimbe. Pentru că un om nu se schimbă din senin, el traversează o anumită stare de criză, are o anumită motivație mai puternică decât rușinea că se schimbă și frica că nu va reuși să stea schimbat. Și apoi să-l prezentăm după convertire, cele trei faze, înainte de convertire, în timpul convertirii și după convertire. În felul acesta vom avea o radiografie și cele trei perspective vor fi trei geamuri în aceeași cameră care ne vor da o idee de ansamblu mai profundă, un orizont mai larg. Haideți să începem. Fiul convertit înainte de convertire. Apropo, noi numim pilda aceasta pilda fiului risipitor, dar de ce nu numim pilda fiului găsit? Pentru că vrem să accentuăm prostia lui, nu lucru bun care l-a făcut. V-ați gândit la asta? De ce nu numim pilda fiului pocăit? Că s-a pocăit băiatul și s-a pocăit la fel de bine cum s-a prostit. S-a prostit bine, în sensul că de tot, nu că a fost bine că s-a prostit, și s-a pocăit bine. Dar vedeți, noi am ales risipirea lui ca să-l reprezinte. Eu zic că ar fi mai pozitiv să alegem pocăința lui ca să-l reprezinte. Am ține un pic cu el. Dar de ce nu numim pilda tatălui primitor? Nu? E relevant să-l scoatem în evidență pe tata. Generozitate, milă, bunătate, răbdare. Păi eu n-aș fi fost în stare. Eu îl cotonogeam când se întorcea acasă. N-am avere, dar cât ce am acolo, o masă, un scaun, două haine. Vorba lui bunica, ea săraca, mulțumesc lui Dumnezeu că eu nu sunt ca ea, dar ea zicea ce am pe mine și pe culme. Dacă eu eram în locul la tatăl acestui băiat, în mintea mea era că trebuia să-i dau o lecție. În primul rând îl băteam. Nu știu ce zicea Barnevernetu, dar eu îl băteam. În al doilea rând îi spuneam, ascultă-mă, cu tine nu vorbesc un an de zile, nu te bag în seamă, derbedeule, mi-ai stricat reputația, mi-ai mâncat banii, mi-ai dat diabet. Sau cine știe ce îi mai spuneam, de azi înainte îi puneam restricții serioase ca să-l învăț minte. Și uitați cum îl învață minte tatăl ăsta slab și nepriceput. Dar atenție, nu putem să credem asta, că este simbolul lui Dumnezeu. Că așa e Dumnezeu, așa am fost eu și dacă nu te supere, așa ai fost dumneata, înainte să te întorci la Domnul, asta dacă acum ești întors. Așa ca băiatul ăsta am fost noi, ne-am bătut joc de viață, ne-am îmbolnăvit făcând prostii și i-am îmbolnăvit și pe părinți. Și Dumnezeu ne-a primit fără să ne zică nimic. Când eu m-a pocăit, nu mi-a zis nimic, m-a îmbrățișat. Am simțit dragostea Lui. Acesta e motivul major pentru care eu i-am dat viața Domnului la câteva luni după ce m-am căsătorit cu Carmen în 17 septembrie 1983. Am simțit o profundă iubire și acceptare din partea lui Dumnezeu. Mi-am îngăiat sufletul. Fiul convertit înainte de convertire, nemulțumit de tatălui, de-aia a și plecat. nemulțumit de casa lui și a luat zborul, nu mai am ce să mai stau aici. Nemulțumit de viața lui, trebuie să-mi schimb viața, nu mai pot să suport viața asta. Sunt nefericit, cu portbagajul plin de bani, bani făcuți de tata în timp ce tu butonezi. Nemulțumit de condiția lui, nemulțumit de condiția lui. Toate numai nemulțumire. La ăsta nu i-a plăcut nimic. Nu i-a plăcut de taică-so, nu știu de ce. Nu i-a plăcut de casa în care a copilărit. Nu i-a plăcut de zona în care a copilărit. Nu i-a plăcut de viața pe care taică-so i-a creat-o. Nu i-a plăcut de condiția lui. Nu i-a plăcut de nimic. Și din cauza acestei nemulțumiri care l-a făcut extrem de nefericit, a plecat. Observați cum se convertește. Se convertește în faliment după ce a cheltuit totul. Dacă nu cheltuia totul, tot se mai credea, da, când a rămas pielea și osul, ce să mai crezi? N-ai ce să mai crezi că e pielea și osul, gata. Ai ajuns la fundul pungii, poți să o arunci. Convertit în faliment. Dacă ai nevoie de faliment, ai nevoie de un accident, ai nevoie de un necaz, ai nevoie de o suferință, ai nevoie de o experiență care așa să te zguduie, de-abia, de-abia să mai rămâi în viață, așteaptă. Mai așteaptă. În starea în care ești, mai ofensează justiția lui Dumnezeu. Și mâine! Și mâine! Ofensează sfințenia lui Dumnezeu. Continuă să trăiești în păcat. Că s-ar putea ca rugăciunile mamei tale sau ale tatălui tău să fie ajuns la punctul la care Dumnezeu să spună, ok, o să mă duc și o să-l aștept la intersecție. Și o să-l implic într-o experiență care îi atrage atenția, că sfaturile părintelui, spunea, mai lasă-mă în pace că m-am săturat, toată copilăria mai terorizat. La păstori spune, știi ce, vezi de copiii dumitale. La bătrânul de un adunare spune, ce trebuie? Dar la intersecție îl așteaptă Dumnezeu și îl implică într-o experiență care îl face să vadă viața dintr-o altă perspectivă. Băiatul ăsta s-a desumflat toate aerile și le-a pierdut când a rămas piele și os. Pungă goală. Prietenii a spus, bai, când mai strângi ceva de la babacu, mai vino, că te așteptăm. S-a convertit în suferință, în necaz, în lipsă, în rușine, în umilință. Ai nevoie de chestia asta? Nu ai nevoie. Nu-ți place că ești binecuvântat de Domnul? Nu crezi că este momentul să te întorci ca un gentleman, că așa se cuvine, spre mâna întinsă? Sunt copii de vârsta ta care n-au picioare, n-au mâini, n-au ochi, alții sunt în Africa, am fost în Mozambic, e o altă lume, nici nu ți-o pot explica. Sunt femei goale care umblă fără să fie îmbrăcate, nu au certificat de naștere. Cei mai mulți care trăiesc în buș, în pădure, nu știu anul în care s-au născut, nici n-au două nume, n-au ca noi Luigi Mițoi, au așa un nume dacă au. Mănâncă rădăcini, un fel de cartof așa lung ca un păstrănac și foarte moale. Nici nu vă imaginați ce viață este acolo. Puteai să te naști acolo. Când fetele ajung la 12 ani, când fetele ajung aproximativ la 12 ani, sunt vândute oamenilor, puținilor oameni mai bogați din zonă, pentru aproximativ 50 de dolari. Și devin parte a haremului lor, care are 2, 3, 4, 5, 10 membre. Iar cea mai bătrână dintre ele sau cea mai care a avut ceva accidente, a rămas beteagă într-un fel sau altul, sau s-a îngrășat prea tare, dar acolo nu prea sunt oameni grași, că de unde, cu ce să te îngrași, pe aia o scoate afară din casă și devine prostituată. Cam așa e în Mozambic. Ai crescut în puf. Un puf pentru care cineva a muncit. Un puf pe care cineva l-a aprobat. Aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu este suficientă bunătatea lui Dumnezeu ca să te convingă și să te cheme la pocăință? Ai nevoie de suferință? Ai nevoie să fii bruscat, bătut, lovit? Să treci printr-o criză care s-ar putea să-ți marcheze pentru restul vieții viața într-un mod neplăcut? Doar de frică, doar cu măciuca, doar cu parul? Omul n-are nevoie de par. Știi cine are nevoie de par? Necuvântătoarele. Că nu știu să vorbească nici românește, nici franțuzește și nici flamandă. Numai cu, așa îi spunem, și dă-i cu măciuca că se duce în partea cealaltă. Zice, de ce ești ca un cal sau ca un catâr și trebuie să fii lovit și trebuie să fii strunit? Cum își va ține tânărul curată cărarea îndreptându-se după cuvânt, după cuvântul Domnului? În seara aceasta nu eu îți vorbesc, eu sunt un om ca dumneata, eu sunt un simplu muritor. Însă îți vorbește cuvântul, ceea ce îți spune numele lui Dumnezeu. S-a convertit în faliment. După ce a cheltuit totul, după ce a răbdat foame, a început să ducă lipsă. Ascultă-mă, lipsa te face înțelept? Știți din ce țări a început nebunia? Din țările civilizate. Știți care sunt cele mai atee țări? Țările bogate. Știți cine promovează toate legile acestea care ne sperie și care ne animalizează și ne bestializează? Țările bogate. Bogăția nu e ușor de gestionat. Uitați că i-a venit mintea la cap când a dus lipsă. Crezi că ai avea nevoie de o cură de lipsă ca să iei decizii corecte sau crezi că poți să le ieși în starea în care ești? Apoi, convertit prin degradare, s-a dus și s-a lipit de unul dintre crescătorii de porci, el evreu. Evreii fug de porc ca de baubau. Știți bine că porcul e un animal necurat și ei țin sâmbăta și nu mănâncă animale necurate. Ei bine, el s-a convertit prin degradare, atâta umilință a avut, încât i s-a frânt orice urmă de respect față de sine, valoarea de sine pur și simplu i-a dispărut. N-a mai avut respect față de el. Și în starea aceasta, mulțumesc frumos, în starea aceasta de degradare, a privit viața dintr-o altă perspectivă. Sunt experiențe în viață care ne introduc într-o dimensiune în care nici măcar n-am știut că există. Când soția mea s-a îmbolnăvit de cancer cu 5 ani în urmă, experiența aceasta ne-a împins pe amândoi într-o încăpere, sigur, imaginară, într-o dimensiune a vieții care nici măcar nu am știut că există. Există atâta durere și suferință în experiența aceasta, încât nu ai idee că există până când ajungi acolo. Am vizitat foarte mulți oameni bolnavi de cancer înainte să experimentez lucrul ăsta. M-am rugat pentru ei ca păstor, ca slujitor al lui Dumnezeu, dar niciodată nu mi-am imaginat că omul ăla pentru care eu mă rog încearcă o suferință atât de intensă. Când soția mea a trecut pe acolo și eu alături de ea, m-am mirat că n-am putut să știu înainte să experimentez. Acum știu că cea mai înaltă formă de cunoaștere este experiența. Logica, dacă îmi permiteți o expresie puțin mai neîngrijită, e apă de ploaie. Cu ce ți imaginezi, e apă de ploaie. Însă când experimentezi pe pielea ta, când treci pe acolo prin experiență personală, când ți se întâmplă și ție, atunci spui, de-abia acum îl înțeleg pe omul ăla. Ascultați-mă, tinerilor, nu vă înțelegeți părinții. Puteți să mă contraziceți degeaba, vă mai dau 20 de ani și o să vă cereți scuze la mine. Nu vă puteți înțelege, părinții, pentru că voi vedeți viața din perspectiva copiilor, nu a părinților. Când voi o să vă căsătoriți și o să aveți copii, pur și simplu o să ziceți, mă, săraca mama, săracul tată, nu l-am înțeles, îmi pare rău. Una dintre cele două fiice ale noastre, care acum are doi băieței, a sunat-o pe maică sa, pe Carmen, pe soția mea și a zis, mama, eu tot la fel am fost când am fost mică? Și vorbea despre un specific al unuia dintre nepoții noștri. Și maică sa i-a spus, la tine a fost mult mai accentuată chestia asta. Și a spus, să-mi fie rușine, n-am știut. 28 de ani, e bine că a aflat, 28 de ani încă nu-i târziu. Convertit prin degradare. 3. Convertit prin discernământ și a venit în fire. Scumpii mei, dumneavoastră sunteți niște nemuritori la fel ca mine. Și în seara aceasta vă vorbesc în numele lui Dumnezeu și vă întreb următorul lucru. Sunt printre dumneavoastră oameni care, din anumite motive, nu ați luat o decizie concretă, personală, conștientă, categorică, să vă puneți viața în mâna lui Dumnezeu și de acum încolo să mergeți împreună cu El. El poate totul, El știe totul, El este prezent peste tot, El este Dumnezeul atotputernic, El iartă, El vindecă, El este bun, El primește, El ridică, El șterge lacrima. Însă mai presus de orice beneficiu din lumea asta, care e atât de mică, începe eternitatea, veșnic, adică fără sfârșit. cu Dumnezeul care acum vrea să te mântuiască. Sunt aici persoane care din anumite motive, poate copii crescuți în familii de credincioși sau poate oameni care, asemenea mie, v-ați născut într-o familie ortodoxă și acum aveți o oarecare vârstă și sunteți aici ca niște simpatizanți, ca niște oameni care apreciați Biblia, pe Dumnezeu, credința, biserica și mai ales vă doriți iertarea și veșnicia, dar încă nu ați făcut ce Dumnezeu vă cere, adică să vă întoarceți acasă. Și pur și simplu să spuneți despre dumneavoastră, mi-am venit în fire, văd altfel viața, parcă mi s-a deschis o nouă perspectivă, un nou orizont. Acestui tânăr i s-a întâmplat asta și el s-a convertit prin discernământ și a venit în fire și a vorbit logic. În sfârșit vorbește logic, ca un om înțelept și spune așa: mă, fraților, tatăl meu e un om bogat, iar eu am ajuns de rușinea rușinii să îngrijesc porci, să vreau să le mănânc mâncarea și să nu mi se permită. Păi dar cum, Doamne, am putut eu să fiu așa de fără minte? Păi dacă eu mă duc la tata, dar tata are frigiderul plin. Nu înțeleg ce caut eu aici. Păi dar tu ai venit aici. Dar de ce am venit? Păi tu spune de ce ai venit. Observați cum gândește un om când îi vine mintea la cap și vine în fire. Probabil că fiecare dintre noi, iertați-mă dacă vă simțiți ofensați, fiecare dintre noi am făcut mai în tinerețe lucruri pe care acum le regretăm și ne este rușine. Și spunem, la vârsta aceea am crezut că e bine, însă acum îmi dau seama că n-a fost bine. Sunt multe lucruri de care mi-este rușine din trecutul meu. Nu mai pot intra în trecut că e încuiat, dar am altceva la dispoziție, am prezentul. Nu pot intra nici în viitor decât numai la noapte, la 12. Dacă reușesc să supraviețuiesc până atunci, intru în viitor, dar când intru în el, când intru în mâine, se transformă în azi. Știți asta, nu? E ciudată chestia asta. Un evreu, că ăștia sunt interesanți, un evreu și-a cumpărat o prăvălie în centrul orașului și la intrare avea așa un geam mare pe care a scris cu litere albe mari: cine astăzi cumpără cu bani, mâine... fără bani. Dom'le, când au auzit oamenii din localitate chestia asta, au zis că acum am rezolvat-o. Și-au strâns toate economiile, s-au dus în prăvălia evreului care nu era mică și-au golit-o. Sub condiția că ce e scris pe geam, evreul trebuie să fie om serios, că altfel îl luăm cu prăvălie, cu tot pe sus. A doua zi de dimineață, toată populația la ușa prăvăliei. Evreul iese frecându-se la ochi și spune: bună dimineața, încă nu e oră de program. Ce e cu domniile voastre aici? Jupâne, deschide ușa că acum e rândul nostru. Nu înțeleg. Păi uite ce scrie pe geam, jupâne, dar ce scrie pe geam? Scrie așa: azi cu bani, mâine fără bani. Ok, și ce căutați aici? Păi azi e fără bani. Păi bine, azi e azi sau mâine? Păi azi e azi. Da, ieri eram... Păi mă, oameni buni, ieri a fost ieri, azi. Veniți mâine, mă, că mâine e fără bani. Ascultați-mă, dragii mei, mâine nu există. Stimați frați, scumpilor, nu există mâine. Când ți-e foame, de ce n-aștept să mănânci mâine? Când ai anumite nevoi, nu pot să dau exemple aici, de ce n-aștept până mâine? Știi de ce? Pentru că astea sunt urgente, astea sunt importante, pentru că te respecti. Dar când Dumnezeu îți spune, vino și pocăiește-te pentru că vreau să te iert. Vreau să șterg din dreptul tău dat în urmărire generală. Vinovat pentru că a încălcat legile lui Dumnezeu. Știi ce spui? Mâine. De ce mâine? Vă mai aduceți aminte când au venit plăgile din Egipt peste Faraon și peste poporul lui? Și între plăgile acestea au fost și tot felul de goange și au intrat în casă, au intrat în ligianul ăla unde făcea aluat, au intrat sub perna copilului, peste tot o goangă. Și vine Moise și îi spune lui Faraon: uite unde ai adus poporul, vrei să mă rog pentru tine? Da, când? Dacă mă rog pentru tine, pleacă toate goangele din casă și din țară. Vrei să mă rog? Da, când? Mâine. Mâine? Și până mâine stai cu goangele și tu și nevastă-ta și copiii tăi și nepoții tăi, așa să mișune pe pereți? Când am fost în Mozambic, acolo trebuie să știți că sunt câteva orașe și restul este o pădure, toată țara e tot o pădure, dar nu o pădure așa ca în România, o pădure rară, și fiecare trăiește undeva în pădurea aceea având niște surcele puse deasupra, n-au masă, n-au pat, n-au linguri, n-au farfurii, n-au nimic. Și eu am mers împreună cu alți frați din biserica noastră la păstor, avea un fel de casă și mi-e greu să vă descriu cum era, dar vă spun cum era în interior unde am dormit. Era așa un fel de pat și în tavan, dar n-avea pod, era așa un, ceva foarte improvizat. Era o frânghie agățată, de care era agățat o bucată de tifon de aici de la jumătate, tifon de la cum făceam noi brânza în România. Și tifonul acesta curgea ca o rochie de miroasă lungă, lungă, până peste pat. Și o băgai sub tine, pentru că acolo erau scorpionii, toată gângăraia pământului. Și ca să nu te înțepe șarpi, și veneau șerpi, ca să nu te înșepe, să nu te înțepe și să închei, te înfășurai în tifonul ăsta așa ca o eugenie. Problema era că dacă te dăteai jos și te întorceai, era foarte complicat să te îmbălsămezi așa din nou. Și în timp ce stăteam acolo, simțindu-mă foarte inconfortabil și gândindu-mă ca unul care vin dintr-un alt mediu, Doamne, fă să nu vină nicio gânganie în noaptea asta încoace, am văzut pe perete un păianjă încât palma, negru. Și uitându-mă atent la el, am numărat, nu știu câți, dar mulți. Mulți păienjeni așa mari, în viața mea n-am văzut, un fel de raci, dar mai mici. Culcă-te acum! Culcă-te acum! Există o mare fragilitate în viața noastră, o mare vulnerabilitate. Indiferent unde ne ducem, s-ar putea să nu fie păienjeni, dar peste tot ne urmărește justiția lui Dumnezeu. Atunci când te caută poliția unei țări, sper că poți scăpa în altă țară, dar atunci când te caută Dumnezeu, n-ai unde să te duci. Însă ceea ce este ca o veste bună, este faptul că Dumnezeu ne caută nu ca să ne judece. Aveam 21 de ani și tocmai mă căsătorisem cu Carmen și mătușa ei era o femeie penticostală din Biserica Sebastian din București, undeva în Rahova, unde era păstor fratele Trandafir și Andru, care a plecat în veșnicie. Și ea, după ce eu m-am căsătorit cu Carmen, ne-a vorbit de Dumnezeu și în felul ăsta s-a conturat în mintea mea o imensă curiozitate, dar a început să se contureze și o nesiguranță. Și nu vreau să spun decât două vorbe despre experiența mea, că nu vă interesează. Am ajuns din curiozitate la inițiativa mea insistentă în această biserică la un serviciu divin ca acum, duminică seara. Soția mea și-a așezat acolo, erau femeile și aici bărbații și am fost așa de stingher pentru că eu am mers mult la biserica din sat. Biserica din satul unde m-am născut eu avea, nu știu, poate 150 de fumuri, 200, un sat mic, mic, mic. Și eram niște oameni simpli și puțini și prietenoși și biserica din sat, o biserică ortodoxă, biserica, magazinul și școala, trei obiective turistice, atât. Restul, niște case, dealuri și atât. Și când am intrat în biserica asta, mă așteptam să găsesc ca biserica din copilăria mea. Însă era ca un teatru, ca o sală de cinematograf, ca o sală de ședințe, de conferințe, ca așa, ca aici. Toți ca niște domni îmbrăcați frumos, liniștiți, ordine, nici musca nu auzeai. Nu era fum de lumânări, nu erau icoane pe pereți, vopseluri, nimic. Nu știam ce să fac, mi-am dat seama că trebuie să fiu atent, că aici n-am mai fost în viața mea. Și s-a găsit un loc pentru mine undeva mai în față, m-a dus un om de ordine, ochi și urechi, a cântat fanfară. Pentru prima oară în viața mea, la vârsta de 21 de ani, am auzit fanfară. A cântat corul, ceva solo, se mai ridica pastorul acesta și vorbea, se vedea că e un om luminat și a început să predice. Imediat ce a început să predice, mi-am dat seama că bate apropo la mine, că numai de mine vorbește, că are o problemă cu mine. Și am zis, știu ce s-a întâmplat, mătușa mea i-a spus totul și acum ăsta vine prin spate și încearcă să mă câștige.
Așa am crezut.
Se potrivea ca o mănușă tot ce spunea. Era imposibil să fie pentru altcineva. Numai că în timp ce vorbea, m-a ajutat să înțeleg că eu sunt vinovat în fața lui Dumnezeu care mi-a dat viață, pentru că am trăit până atunci împotriva semafoarelor lui Dumnezeu. Dacă era verde, mă opream. Dacă era roșu, treceam pe roșu. Și sunt vinovat în fața justiției lui Dumnezeu. De câte ori treci pe roșu ca să fii pedepsit? De câte ori trebuie să treci pe roșu ca să fii pedepsit, să fii amendat? Credeți că e suficient o dată sau trebuie să treci de 3 ori? De câte ori trebuie să furi, să spargi o bancă, un magazin ca să te ia poliția? De câte ori trebuie să treci la intersecția vieții pe roșu pentru ca Dumnezeu să te numească infractor, păcătos, încălcător al legii divine? Odată. Odată. Câte păcate face un om? Câte păcate am făcut noi? V-ați gândit vreodată câte păcate face un om pe zi? E imposibil să răspundem. Dar haideți să încercăm totuși așa ceva imaginar. Ce părere aveți? 10? E adevărat, depinde. Dar hai să lucrăm totuși pe un, așa, ca o temă de casă. 10? Să fim mai pocăiți? 3. Hai să zicem 3. Într-un an câte sunt? 1000. 54 de ani? 54 de mii. Ce sentință ar da tribunalul din Bruxelles unui om care are 54.000 de spargeri? Pe viață? Mă gândesc că ar trebui mai multe vieți să plătească, dar în sfârșit una are, pe aia o cere. V-ați gândit vreodată că sunteți în fața lui Dumnezeu, fiind puși în situația să dați socoteală pentru 54.000 de încălcări ale culorii roșii de la semafor? Asta este o idee pală ca să ne demonstreze în ce raport de vinovăție suntem noi cu justiția și cu dreptatea lui Dumnezeu. În contextul acesta mă aflam eu în duminica aceea seara, când Domnul ăla mi-a spus: tu trebuie să fii iertat și lucrul acesta este posibil. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a plătit toată datoria ta, iar tu trebuie să-L primești pe El în inimă și împreună cu El iertarea Lui. În seara aceea eu am fost confruntat cu trecutul meu și am fost invitat în prezent să rezolv problema viitorului. M-am ridicat și am spus: eu vreau să-L primesc în inima mea pe Domnul Iisus. Povestea este lungă, sigur că nu vă spun, că nu are niciun rost, însă vreau numai să spun că eu am trecut prin această experiență. Nu m-am născut într-o familie de credincioși. N-am fost dus la binecuvântare. Am avut o copilărie complicată, mi-am permis o grămadă de lucruri interzise pentru că n-a fost o autoritate care să mă strunească, însă la un moment dat m-am întâlnit cu Dumnezeu și am avut de ales. Am ales ceea ce a crezut că este în avantajul meu. Să alegi viața, mă gândesc că se merită. Să alegi iertarea, mă gândesc că se merită. Să alegi să nu mergi în iad, ci să mergi în rai, să moștenești împărăția lui Dumnezeu, mă gândesc că se merită. În țara vecină de dumneavoastră, în sud, a trăit un om, un mare filozof, Voltaire. Ați învățat și dumneavoastră ca și mine despre el la școală. Asta a fost un mare ateu. Înainte să moară a spus următorul lucru: într-o 100 de ani după moartea mea, nu va mai fi nicio copie a Bibliei pe pământ. Nicio copie a Bibliei pe pământ și nu va mai fi niciun creștin. La aproape 100 de ani după moartea lui, casa lui era depozit de Biblie. Ce ironie! A murit în chinuri teribile. Istoria, intrați pe internet când aveți timp, 10-15 minute, și citiți despre moartea lui. A avut o moarte chinuitoare, teribilă, și că urla ca un leu de frică. Nu știu ce vedea, nu știu ce simțea. A avut o moarte cumplită. Un alt francez, în secolul XVII, Blaise Pascal, că e țara vecină și este exponentul umanismului și al iluminismului, și Revoluția franceză a pregătit revoluția sexuală și au nenorocit lumea și decența și moralitatea și creștinismul. Și omul ăsta s-a convertit și când colegii de breas l-au râs de el, știți ce argument a avut? A spus următoarele cuvinte: dragii mei, dacă Biblia în care eu cred, dacă raiul în care sper să ajung, Dacă Dumnezeul pe care l-am primit în inimă nu există și nu e adevărat, n-am pierdut nimic. Sunt un soț fidel, sunt un tată responsabil, sunt un cetățean cinstit. Dar dacă Biblia este adevărată, dacă iadul este adevărat și dacă Dumnezeu este adevărat, voi toți ați pierdut totul. Acesta este cel mai profund argument pentru oamenii care cred, am 1000 de argumente că Dumnezeu există, pentru oamenii care nu cred, n-am niciunul. Însă ceea ce vreau să vă spun în încheiere, stimați prieteni, este că în seara aceasta, chiar dacă n-a fost inițiativa mea neapărat în mod direct să citesc textul acesta, este cel mai frumos text din Biblie, sau unul dintre cele mai frumoase texte din Biblie, că vorbește despre un tată care ar trebui să pedepsească, dar stă pe stradă să-și aștepte copilul. Când s-a apropiat băiatul lui de casă, știți unde era tata? Pe drum, în fața porții. Mă termină această imagine. În fața porții, pe drum, pe stradă, se uita în direcția de unde plecase, în urmă cu nu știu cât timp. Câtă iubire și răbdare a trebuit să aibă omul ăsta care fusese nedreptățit să-l aștepte pe băiatul ăsta care a fost atât de rău? Ce fel de dragoste a fost această dragoste? Câtă milă! Ce motive ar avea un om să fugă de o astfel de iubire? Ce motive ar avea un om să nu accepte o astfel de dragoste care îl cheamă să-i ofere totul? Seara aceasta, dragii mei, aș vrea să îmi permiteți să vă arăt ceva. Am aici o hârtie de $5. Cu banii ăștia nu poți face multe lucruri, dar poți face câteva. Oriunde te duci, asta înseamnă $5. Dar nu mai imaginați-vă că acești bani cad din buzunarul cuiva și trec peste ei o mașină, 2, 5, 10, 100 și îl plouă și îl ninge și îngheață și mai trec 100 de mașini și arată așa. Vreți să-mi răspundeți ce valoare are hârtia asta mototolită? $5. În mod vizibil, tatăl a așteptat un gunoi. A așteptat pe cineva mototolit de suferință, de nebunie, dar când acest cocoloș s-a rostogolit spre el, el l-a luat, l-a îmbrăcat, i-a dat un inel, l-a aranjat și după ce s-a investit din nou în el, este din nou hârtia de la început. Nu tatăl a mototolit-o. S-a mototolit singur, l-au mototolit alții și l-a mototolit viața. Nu tatăl l-a mototolit, tatăl l-a îndreptat. Tatăl l-a ridicat, i-a redat valoarea, i-a redat designul, i-a redat demnitatea. În seara aceasta, dragul meu prieten, te chem să te gândești dacă nu e timpul potrivit, să faci o decizie în inimă mai întâi, credința din inimă, și mai apoi una publică, mărturisirea cu gura. Și în această seară să-ți dai viața Domnului. Amin. Poate ești o fată sau un băiat dintr-o familie creștină, dar n-ai făcut niciodată o decizie publică. Nu o să te pun să zici nimic, evident. Am înțeles de la păstorii bisericii că au deschis o listă pentru botez. Este anul 2016. Toată lumea vorbește despre un război iminent. Sigur că va fi ultimul atunci când va fi, dacă va fi. Viața noastră este vulnerabilă în lumea în care trăim mai mult decât niciodată până acum. Probabil că ar fi timpul cel mai potrivit să crezi în inimă și să mărturisești cu gura, da, eu vreau să mă convertesc, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Dumnezeu și vreau să mă botez, vreau să fiu al Domnului cu viața mea și cu casa mea. Știi ce se întâmplă dacă faci asta? Permiteți-mi să vă mai arăt o imagine și închei. Este ușor de văzut ce am aici. Am două chenuri mai mici de cola. Amândouă la fel, e ușor de văzut. Aș vrea să facem un experiment împreună, pentru ca vizualizând experimentul, prin comparație, să ne gândim la lucrurile spirituale, la înțelesul spiritual. Oricât aș apăsa pe cutia aceasta, n-am nicio șansă să o strivesc. Știți de ce? Este plină. Nu-mi permit acum să o pun jos și să mă urc cu piciorul pe ea, dar n-am nicio șansă. Este plină. N-am nicio șansă. Dar nu mai uitați-vă puțin la această cutie. Știți de ce s-a făcut așa? Pentru că este goală. N-are nicio șansă să reziste la provocările vieții, la suferință, la singurătate și la necaz. Este victimă, este vulnerabilă, este fragilă. Dacă în seara aceasta ești așa, ascultă-mă, la început n-ai fost așa. Când Adam a fost făcut de Dumnezeu, a fost umplut cu prezența și cu Duhul lui Dumnezeu, cu Evanghelia lui Dumnezeu. Însă diavolul a golit prin păcat. Și astăzi este așa. Câtă suferință e în această strivire, cât plâns, câte lacrimi, câte vise frânte. Și la un pas este Fiul lui Dumnezeu așezat pe cruce, plin de sânge, pentru ca să-ți plătească datoria. În seara aceasta, uite-te la aceste două chenuri și întreabă-te dacă are vreun rost să rămâi așa. Dacă este vreun câștig și vreo onoare, vreun beneficiu. Și acceptă faptul că unul singur te poate ridica și te poate face să fii așa cum îți dorești de fapt. Plin de bucurie, plin de binecuvântare, plin de har și plin de speranța că acum vine împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă chem în seara asta pe toți cei care sunteți în această seară aici și vreți să credeți în inimă și să faceți o decizie în public că vă dați viața Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fie o vreme în care faci asta și vremea cea mai potrivită este acum, este astăzi. Locul cel mai potrivit este aici, pentru că Fiul lui Dumnezeu te iubește, El te caută. El ți-a ieșit în față de atâtea ori, dar l-ai ocolit, l-ai evitat. El a venit din nou neobosit și răbdător. Este în stradă, te așteaptă. Aș vrea să te chem să vii. Este misiunea mea să-ți vorbesc în numele Domnului, din Evanghelia pe care o știi, este Cartea lui Dumnezeu. E o scrisoare de iubire ce conține invitația, vino pentru că te iubesc, vino pentru că te caut, vino pentru că ai nevoie de vindecarea pe care eu ți-o pot oferi, de iertare, de liniște și de pace. Singurătatea e o povară, prietenia lui Dumnezeu e o binecuvântare. În cer nu poți ajunge, poți să-ți cumperi cu banii un pat moale, dar nu poți să-ți cumperi poftă de somn. Poți să-ți cumperi medicamentele cele mai scumpe, dar nu-ți poți cumpăra sănătate. Poți să-ți cumperi cruciulițe să le pui la gât, dar nu poți să-ți cumperi mântuire, pentru că unul singur a stat pe lemn ca să te facă din nou cum trebuie. Aș vrea să vă invit în această seară să vă rugați și în timp ce dumneavoastră vă rugați, am să întreb dacă aici este cineva care vrea, în baza credinței pe care o are în inimă, credință că Dumnezeu există, credință că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, credință că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele Lui ca să-L ierte și să-L restaureze, să-L mântuiască și să-L facă un copil al lui Dumnezeu și un membru al împărăției eterne a cerurilor. O astfel de persoană trebuie să dea curs credinței pe care o are în inimă, trebuie să lasă credința din inimă să producă fapta de a spune: eu vreau să-mi mărturisesc viața Domnului. Dragul meu, nu știu unde ești, eu eram acolo undeva, dar indiferent unde ești în seara aceasta, vreau să te rog să ridici o mână. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Mai este cineva acolo în spate, Mulțumesc frumos. Este cineva aici la balcon? Mulțumesc frumos. Și ție îți mulțumesc, puiule. Tu nu trebuie să ai problema asta, nu mă mai așteaptă, dar gestul tău e încurajator. Este cineva aici? Știți bine că eu nu vă cunosc. Din motivul ăsta întreb. Sufletul tău este important. Aș vrea, stimați prieteni, să vă rog să vă ridicați. Biserica lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, toți cei care sunteți mântuiți, înțelegeți, știți ce bucurie este acum în ceruri. În cartea aceasta din care am citit, Dumnezeu spune că dacă cineva se pocăiește, în cer este o mare bucurie. În seara aceasta mai multe persoane au ridicat mâna. Unii, probabil pentru prima oară în viață, alții, în urma unei perioade de rătăcire, de cădere, de alunecare, o ridică din nou ca o revenire, ca o resetare. Aș vrea să cântăm împreună, probabil două, trei strofe dintr-o cântare. Și o să vin acolo pe margine, pe marginea scenei și o să îi aștept pe cei care au ridicat o mână pentru că vreau să spun o rugăciune. E cinstit să menționez că rugăciunea mea nu vă iartă. Rugăciunea mea mărturisește credința dumneavoastră. Știți cine vă iartă? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la credința pe care o aveți și la regretul, la căința, la rușinea pe care o simțiți și ați avut demnitatea să o faceți publică, onorându-L pe Dumnezeu care a murit pentru dumneavoastră. Stimați prieteni, vă invit să ieșiți din rânduri și să veniți aici pe culoar. N-o să vă întreb nimic, să nu vă faceți probleme că nu vă pun deloc într-o situație jenantă. Vreau doar să spun o rugăciune pentru dumneavoastră. Cei care ați fost la balcon, luați-vă timp și coborâți, o să vă aștept. Iar dacă mai sunt și alții care n-au avut curaj să ridice mâna, eu vă invit în timp ce cântă biserica trei strofe dintr-o cântare să veniți. Ascultați-mă, prieteni, eu nu o să mai insist, știți de ce? Pentru că eu nu-mi imaginez că iubesc sufletul dumitale mai mult decât îl iubești dumneata însuți sau însăți. Ești un muritor, nu știi când închizi ochii. S-ar putea să se întâmple mai devreme decât crezi. Ascultă-mă, locul ăsta este plin de prezența lui Dumnezeu. A venit cel prea înalt să onoreze oamenii care au venit să se închine. Și a venit cu mântuirea, cu suficientă mântuire. Mâinile străpunse sunt aici ca să îmbrățișeze, să aștepte, să ierte, să mângâie. Are haina cu el, are vițelul cel îngrășat. Sărbătoarea e gata să înceapă, ești așteptat. Te rog în timpul cântării să vii, ascultă-mă, vino, pentru că cerul este un lucru în care vei intra doar dacă te vei pocăi și vei crede că Iisus, Regele Regilor, este Fiul lui Dumnezeu. Trăiască Domnul! Haideți să cântăm cu adunarea, haideți să ne rugăm cu adunarea și cei care vreți să veniți, veniți, Hristos vă așteaptă!